Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសកលនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងគឺប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមដែនដីមានចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រុមជនអំបូររយញ៉ា 589,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis បានជួបជាមួយលោក McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេស Niger ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរកវិធីបំបត្តិសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកម៉ៅសាវិននាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ EMIA អំពីគន្លឹះនៃការបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលាយអាសនៈគុំបកប្រឆាំងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ក្រុមប្រឹក្សាដែលស្និទ្ធនឹងគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកងរថក្រោះរបស់ពួក Peshmerga Kurd បានបាញ់កំភ្លើងធំទៅក្នុងទីក្រុង Altun Kopri ដែលនៅពេលនេះកាន់កាប់ដោយអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលមានការបាញ់កំភ្លើងនៅកន្លែងចូលក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Civil Kurdបានរត់ចេញពីខាងក្រោយរបាំងដីពំនុកមួយនៅជិតទីនោះនៅពេលដែលឡានពួកអ្នកកសាតបានបើកចេញយ៉ាងលឿនពីកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមកក្រោយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានជំរុញទៅមុខទៅខាងជើងចេញពីទីក្រុងជាគុកដែលជាក្រុងមានប្រេងដែលពួកគេបានវាយយកបានកាលពីសប្តាហ៍មុនឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋតេធនីអ៊ីកប៊ីលនៃក្រុមជនអំបូគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបាននិយាយថាខ្លួនចង់កាន់កាប់ផ្ទៃដីមានចំនួនទាំងអស់ដោយជំរុញតំបន់ខឺឌីស្ថានពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តឲ្យទៅកាន់ព្រំដែនខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2003វិញពួកយុទ្ធជននិងជនស៊ីវិលខ្លះនៅខាងភៀកគីគួតព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតចង់ធ្វើចលនាឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុងអ៊ីកប៊ីលផងដែរពួកជនឯទៀតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់មិនទំនងជានឹងធ្វើចលនាចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលបានទត់ត្រាដោយខ្លួនឯងជាង25ឆ្នាំមកហើយនោះទេលោកអារីហាស៊ីនសមាជិកសភាខឺឌីស្ថានដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធនៅជួមមុខជាមួយពលរដ្ឋផេសម៉ាកាបាននិយាយថាទីហ៊ានអ៊ីរ៉ាក់ខ្លះនៅនឹងកន្លែងប្រហែលចង់ប្រយុទ្ធចូលក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលក៏ប៉ុន្តែពួកមនុស្សថ្នាក់លើដែលជាមនុស្សដឹងកិច្ចការមិនធ្វើដូចនេះទេការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការប្រឆាំងសុខថាពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា 589,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកអ្នកនាំពាក្យ Farhan Haq បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Kutu Palong Expansion ដែលនៅទីនោះពួកដៃគូខាងការផ្ដល់ជំនួយកំពុងធ្វើការដើម្បីកែលម្អសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការទៅដល់តាមផ្លូវលោក Eric Paul Swatch ប្រធាននៃក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយ Refugees International បានទៅទស្សនាប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែមុន លោកបាននិយាយថានៅដើមខែកញ្ញាវាជាការច្បាស់លាស់ហើយតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាស្ថានភាពបានខ្លាយទៅជាការសម្អាតខាងពុះសាហើយថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោក Schwartz បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងបរទេសនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កថាអ្វីដែលនាំឲ្យព្រឺក្បាលគឺភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃការសន្ទនាដែលយើងមានធ្វើជាមួយពួកមនុស្សទាំងនេះអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកបានថ្លែងថាក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបានគប់ដបសាំងដុតភ្លើងក្នុងភូមិជាញឹកញយដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនឬដោយគ្មានការព្រមានហើយនៅពេលពួកជនស៊ីវិលរត់ចេញពីភូមិពួកធានរដ្ឋាភិបាលភូមាក៏បានបាញ់ទៅលើពួកគេជាប្រព័ន្ធលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានអញ្ជើញទៅកាន់វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបជាមួយលោក John McCain សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រធានរូបនេះនៃគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រៀងបំផាញថានឹងចេញដីកាកោះសាក់សីសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការស្លាប់នាយកសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់នៅក្នុងប្រទេស Niger ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្រៅបានជួបជាផ្លូវឯកជនជាមួយលោក McCain នៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកកាលពីខែសុក្រមកលោក Mattis បានសន្យាថានឹងរក្សាខ្សែគមនាគមន៍ឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានគមនាគមន៍ល្អប្រសើរជាងមុនបានយើងអាចកែលម្អការនិយាយតាក់ទងគ្នាជានិច្ចហើយនេះប្រកាសជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើលោក McCain បានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះបានជួយបើកការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយនៅពេលយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានេះបានច្រើនហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក McCain បានគម្រោងកំហែងប្រើប្រាស់ដីកាកោះសាក់សីដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានពីក្រសួងការពារប្រទេសនិងពីពួករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រុំអំពីការវាប្រហារក្នុងប្រទេសនីជែរលោកបានត្អូញត្អែរថាមានការងាយស្រួលក្នុងការទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រដបត្តិការយោធានៅពេលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសពុតជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីមរណភាពនីតិហេតុ4នាក់របស់កងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសនីជែរហើយបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលា
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរកវិធីបំបត្តិសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកម៉ៅសាវិននាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ EMIA អំពីគន្លឹះនៃការបណ្ដោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលាយអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ក្រុមប្រឹក្សាដែលស្និទ្ធនឹងគ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែខិតខំប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីបំបាត់សម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេសម្ដែងការខកចិត្តនិងប្រតិកម្មតិចតួចដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលហើយអាសនៈទាំង55នឹងត្រូវយកមកចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតក្នុងពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបោះមួយជំហានទៀតដោយបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបាទទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការគ្រប់គ្រងឯកបកដោយបំបត្តិសម្លេងបកប្រឆាំងការតានតឹងនយោបាយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែសង្ស័យថាបានខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្នកតំណាងរាជគណបក្សប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីអូលីវៀអឺណូសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯមូនីធីបេតិកភណ្ឌបានបញ្ជាក់ថា
I think that what you're seeing here is just a desire to completely eliminate any form of opposition to Hun Sen.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញនៅពេលនេះគឺការចង់លុបបំបាត់ទាំងស្រុងរាល់ការប្រឆាំងជំទាស់នឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការនេះនឹងឈានទៅដល់លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅសេរីភាពដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង10ដែលធ្លាប់បានផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA រីឯសារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែមានការលើកឡើងថាមានជាប់ជំពាក់ប្រាក់ពន្ធនិងការប្រាក់ជាង6លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតំណាងរាជគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67នាក់បានបោះឆ្នោតដោយសំឡេងជាឯកច្ឆន្ទគាំទ្រវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណបក្សប្រឆាំងលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់ចំណាត់ការនេះ
Hun Sen can pass any law he wants. It doesn't make the laws legitimate. It doesn't make his actions legitimate.
លោក Hun Sen អាចអនុម័តច្បាប់អ្វីក៏បានដែរតាមតែគាត់ចង់បានប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើឲ្យច្បាប់នោះមានគតិយុត្តិទេហើយមិនធ្វើឲ្យទង្វើរបស់គាត់ស្របច្បាប់ទេ
អាសនៈទាំង55របស់គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងត្រូវយកមកបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយចោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាក្រោយពីរំលាយហើយគឺនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5ចូលមកក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានោះទេហើយបានហៅទង្វើនេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រដាដាមបានបន្ថែមទៀតថា
នេះគ្រាន់តែជាល្បែងមួយប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលយកល្បែងដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជារឿងមនុស្សថ្មី5នាក់ឲ្យមកកាន់គណៈបក្សនិងប្រគល់អាសនៈឲ្យទេមែនតែនទៅគ្មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងថាស្របច្បាប់ទេពីព្រោះគាត់យកសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅឆ្នាំ2013ហើយចាក់ចោលក្នុងបង្គន
់លោកអាដាមបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់នោះមិនមានតម្លៃទៀតទេពីព្រោះគាត់មានអំណាចជាងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI បានចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាការគួរឲ្យរំខានខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាវិទ្យាស្ថាន IRI បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកតាមរយៈការបូជាកម្លាំងកាយចិត្តរបស់លោកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការដើរថយក្រោយមួយជំហានសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលទើបតែមានការរីកចម្រើនបន្តិចកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោក John McCain និងលោក Dick Durbin ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដាស់តនកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដោយដាក់ឈ្មោះរបស់គេក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកស្រី Olivia Ernst នៃមូនីធីបេតិកភណ្ឌបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មិនអាចទុកចិត្តបានទៀតទេហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងលោកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចប្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះ ព្រោះខ្លួនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរលោកស្រីបន្ថែមថា
You know, without a swift response from the US, any hope of a free and prosperous Cambodia may actually be gone.
បើគ្មានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានសេរីភាពនិងរុងរឿងនឹងរលាយបាត់ហើយ
លោកស្រីអឺណូសបានទទូចស្នើសុំឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយចាត់វិធានការជាក់លាក់ឲ្យបានច្រើនជាងការចេញតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយក្នុងនោះត្រូវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលមានដូចជាការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមការតានតឹងរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីហើយលោកត្រូវនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកតំណាងរាជគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយដែលបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីមិនអាចដឹកនាំគណបកបានការតានតឹងនេះកាន់តែកាន់ឡើងខ្លាំងនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន489ដោយកាន់ឡើងពីចំនួន40បើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2012សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះគណៈបក្សប្រឆាំងគឺជាដៃគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Peter McGuire អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធធំដុំដើម្បីទាញស្ថានភាពឲ្យវិលមករកស្ថានភាពដើមវិញដោយសារតែពួកគេមានប្រវត្តិបរាជ័យក្នុងការបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពតាមសំណូមពរអន្តរជាតិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
It's a bleak time for democracy in Cambodia but democracy in Cambodia was built on sand
វាជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងឡើងលើមូលដ្ឋានមិនរឹងមាំពីព្រោះការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងដោយរង្គោះរង្គើទាំងអស់
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសម្ពាធអន្តរជាតិមានតិចតួចនិងយឺតពេលហើយពេលវេលាអស់ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រត្រជាក់លោក Brad Adam បានបញ្ជាក់ថា
We've been telling them for a long time that this was going to happen and that they needed to act they needed to speak up they needed to explain what the consequences would be and they needed to
ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេជាយូរមកហើយថារឿងដូចនេះនឹងកើតមានឡើងហើយពួកគេត្រូវទប់ស្កាត់ពួកគេត្រូវហ៊ាននិយាយឡើងពួកគេត្រូវបញ្យល់ថាតើផលវិបាកមានអ្វីខ្លះពួកគេត្រូវត្រៀមអនុវត្តតាមការព្រមាននោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានធ្វើតាមទេ
លោកអាដាមបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទាញស្ថានភាពឲ្យវិលត្រឡប់មកដូចមុនវិញទេបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយដែលមានដូចជាការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជននិងមេបញ្ជាការប៉ូលីសទីហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមរីឯលោក Peter McGuire បានបញ្ជាក់ថាដោយសារមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនកំពុងតែងាកចេញពីគំរូប្រចាំប្រទេសមករកការផ្ដោតលើការដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងន័យដ៏ចង្អៀតចង្អល់មួយលោក McGuire បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
It's convenient in this case because for the Cambodians because they have the backing of China which will provide them with more financial assistance than
ក្នុងករណីនេះវាសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំនួយហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសដោយសារតែចិនមិនតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទេដូច្នេះនេះគឺជាបាតុភូតថ្មីមួយវាទើបតែកើតឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះទេ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បានផ្ដល់អំណះអំណាងថាបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជារបបឯកបកក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយថវិកាជាច្រើនពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្កើតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលនឹងមិនបាត់បង់តែក្នុងរយៈពេលមួយប្រភេទភ្នែកនោះទេ
Yes Hun Sen is trying to get rid of some of them but there is now 20 plus years of experience 20 plus years where Cambodians took wonderful advantage of whatthe opportunity
ចាជាការប៉ັດលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមកម្ចាត់ចោលស្ថាប័ននោះខ្លះប៉ុន្តែឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាប់យកផលប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យពីឱកាសដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះសិល្បៈបានរីកចម្រើនការយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសារគមនាគមន៍ក៏បានលូតលាស់ទាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងវានឹងមិនបាត់បង់តែក្នុងរយៈពេលមួយពព្រិចភ្នែកទេហើយនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលនឹងជួយពួកគេបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអេលីសាបេតបេខឺយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីទប់ស្ថានការណ៍កុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះVOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
នៅក្នុងឆ្នាំនេះមូនីធីអាស៊ីបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ Asia Foundation Development Fellows Program សម្រាប់ជនជាតិអាស៊ីដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំកម្មវិធីរយៈពេល4សប្ដាហ៍នេះមានគោលដៅអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងពីប្រទេសចំនួន12នៅអាស៊ីដោយនាំពួកគេទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកចូលរួមពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកម៉ៅសាវិននាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ EMIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានសាកសួរលោកម៉ៅសាវិនអំពីការដកពិសោធន៍ពីគន្លឹះសំខាន់ៗនៃការបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសទាំង3និងផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងនយោបាយចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសាវិនបាទដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយ VOA តែម្ដងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមហើយជាពិសេសមកទស្សនាផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOA
បាទលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Asia Foundation មូលនិធិអាស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Asia Foundation Development Fellow Program លោកឃើញថាមានកន្លឹះកន្លែងណាដែលសំខាន់ដែលលោកយកជាមេរៀនផ្ទាល់ខ្លួនបាទពីការភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកជំនាញជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសទាំង3នឹងក៏ដូចជាវិស័យដែលជោគជ័យផ្សេងៗបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលមានរួមទាំងយុទ្ធក្នុងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកូរ៉េខាងត្បូងទាំងវៀតណាមខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវមួយដ៏ច្បាស់លាស់បាទដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងឃើញខ្ញុំទៅសាលា KDI School ហ្នឹងគឺគេមានរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យច្បាស់លាស់នៅគោលនយោបាយរបស់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគោលនយោបាយសម្រាប់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងគឺច្បាស់មែនតើអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តដែលធំគឺគេអត់ចេះតែធ្វើសម្រេចចិត្តទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសម្រេច បាទអញ្ចឹងដូចជាតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញរបៀបដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺទី1គេរកក្របកកំហើញទូចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំហើយបើបញ្ហាហ្នឹងគេដោះស្រាយទៅគឺអត់ទាន់ល្អអត់ទាន់នេះហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើវាលុះត្រាតែបញ្ហាដំណោះស្រាយហ្នឹងល្អបានគេយកទៅធ្វើការអនុវត្តជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបាទអញ្ចឹងទីមួយទស្សនវិស័យយើងមើលដូចការបង្កើតស្អីមួយហ្នឹងគឺជាទូទៅអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែអ្នកដឹកនាំដែលល្អហ្នឹងគឺត្រូវមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ថាតើគាត់ធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីអីហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងមើលឃើញឲ្យឆ្ងាយវាជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងការមើលឃើញឆ្ងាយការសម្រេចចិត្តដោយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតយើងឃើញលក្ខណៈសំខាន់ដែរគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំការដែលយើងចេះជជែកចេះទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីខ្ញុំគិតថានឹងវាជាបញ្ហាដែលកន្លឹះផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបាទមិនថាវិស័យឯកជនឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុង NGO បាទព្រោះទី1យើងឃើញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នបើយើងធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងយើងមិនអាចនៅតែនេះនេះគឺយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូឧទាហរណ៍ក្នុងវិស័យឯកជនយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូវិនិយោគដៃគូរស់ស៊ីរបស់យើងហើយយើងត្រូវចេះធ្វើការទំនាក់ទំនងចេះផ្ដល់ជាគំនិតហើយនឹងចេះអាចរៀបចំជាគោលគំនិតសំខាន់ៗហ្នឹងដើម្បីយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជជែកជាមួយនឹងដៃគូដើម្បីយើងស្វែងរកដៃគូអីផ្សេង
ៗបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដឹងថាលោកមកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនេះដើម្បីដកស្រង់ពីមេរៀនហ្នឹងចំពោះលោកផ្ទាល់ក៏លេចមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកក៏ថាសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណុចភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះតើយុវជនកម្ពុជាឬមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនៅមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាខ្លះបើឲ្យអាចរៀនលោកនឹងយកមេរៀននេះទៅជួយក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះបាទ
បាទរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹង fellow អ្នកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗ11ប្រទេសផ្សេងទៀតយើងឃើញថាដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនមុនពេលដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពីបញ្ហាពិភពលោកពីបញ្ហាតំបន់ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកប្រឡូកជាមួយក្រុមប្រទេស11ប្រទេស12ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែលការយល់ដឹងពីបញ្ហាពិភពលោកបញ្ហាតំបន់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបាទហើយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ reflect ទៅវិញគឺខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនយុវជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជារូបខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតបាទបើយើងធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងសកលខ្ញុំគិតថាហ្នឹងយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតបាទទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រស័យតាក់ទងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចប្រស័យតាក់ទងយើងអាចនេះច្រើនបានល្អក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅមានកម្រិតពីចំណេះដឹងសកលដែលយើងអាចពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចពិបាកនឹងជជែកពិបាកទៅនឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងសកលហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់មែនទែនដែលយើងអាចជជែកអាចទោះជាបញ្ហាអីក៏យើងអាចជជែកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមទៀតបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកម៉ៅសាវិននាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ EMIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសង្ហបុរីអំពីគន្លឹះនៃការបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីលីាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីលីាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីលីារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីលីាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីលីានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលាយអាសនៈខុមបកប្រឆាំងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ក្រុមប្រឹក្សាដែលស្និទ្ធនឹងគ្នាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមមើលលោកប្រធាននាយកប្រជាជនស៊ីជីនពីងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការិយាល័យអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្ស72នាក់ក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្ពីកន្លែងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអំឡុងសមាគណបកលើកទី19របស់ប្រទេសចិនដោយបានហៅសមាគមនេះថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រធាននាយកប្រតិចិនស៊ីជីនពីងនិងជាសញ្ញាមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីស៊ីបានបើកសមាជនយោបាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយការសន្យាស្ថាបនាអ្វីដែលលោកប្រណីថាជាប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបមួយសម្រាប់សក្ការៈថ្មីក៏ប៉ុន្តែលើសពីវោហារសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាតើប្រធានាធិបតីស៊ីធ្វើការយ៉ាងដូចដេចនៅខាងកោឆាដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងរបៀបមួយដែលគេមិនដែលបានឃើញចាប់តាំងពីលោកតាំងឆាពីងដឹកនាំប្រទេសចិនពីឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1989ហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ធនធានព្រោះតែហេតុផលនេះលោក Mike Pompeo នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានសរសើរការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនដល់ការបង្កហេតុអាវុធបរមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការគួរឲ្យស្វាគមន៍មួយដោយការសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទើបចាប់ផ្ដើមលឡាយការយល់ឲ្យរបស់តំណាងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា SRAP នឹងត្រូវបិទដោយបញ្ចប់ការងារស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការដើម្បីលុបចោលអង្គភាពនោះការយល់ឲ្យតំណាងពិសេសមានភារកិច្ចប្រាប់ឲ្យដឹងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាមួយពួកតាលីបាននិងភាគីនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះបណ្ដាលមកពីបញ្ហារសាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមតំណាងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានឬស្រាប់ដែលបានផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានត្រូវរំលាយចោលនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាអង្គភាពនោះនឹងត្រូវបញ្ចូលជាមួយការិយាល័យអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលយោងតាមពួកមន្ត្រីទាំងនោះប បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកភិជាច្រើននៃការិយាល័យនោះជាបុគ្គលិកស៊ីវិលអណ្ដែតដែលបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនពីព្រោះតែកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេមិនបានត្រូវបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអតីតបុគ្គលិកតំណាងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានរិស្រាប់បានថិតនៅក្រសួងការបរទេសហើយកំពុងរៀបការជូនលោកសេអាលីសវែលដែលបម្រើការជាអ្នកតំណាងពិសេសស្ដីទីសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានហើយនឹងបម្រើការជាឧបការីស្ដីទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយប្រហារលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់72នាក
់សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យបែងចែកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រសិនបើបកនយោបាយត្រូវបានរំលាយក្រុមប្រឹក្សានៅឃុំអូរីក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងដកហូតតំណែងក្រុមប្រឹក្សានិងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
អ្នកស្រីហែមសាវីមេឃុំអូរៃមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាជាមួយជំទប់ទី1របស់ឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកម៉ែនសារ៉នក្មួយប្រុសរបស់អ្នកស្រីមេឃុំបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកម៉ែនសារ៉នកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាភាពខុសគ្នាខាងនិន្នាការនយោបាយមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
អរមិនមាននឹកឃើញរឿងគណៈបកទេទេនឹកឃើញទេធម្មតាបជាវិរៈធម្មតារាប់អានបងប្អូនធម្មតាអត់មានគិតរឿងគណៈបករឿងអីទេរឿងគ្រួសារដោយឡែក
អ្នកស្រីបានថ្លែងបែបនេះខណៈកំពុងអង្គុយទល់មុខគ្នានឹងជំទប់ទី1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសាលាឆតៀន1ជាប់នឹងផ្លូវលំតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដើម្បីជួយសម្រួលឯកសារចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលសួរសំណួរអ្នកស្រីសាវីអាយុ66ឆ្នាំនិងលោកសារ៉នអាយុ76ឆ្នាំបានញញឹមនិងសើចដាក់គ្នាហើយបានលើកឡើងថាពួកគេពីមុនមកជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាហើយទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់ពីពួកគេបានក្លាយជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាជាង15ឆ្នាំមកហើយនៅសាលាឃុំអូរីក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តដោយពួកគេបានសរសើរពីការសហការគ្នាល្អទៅវិញទៅមកដោយមិនមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយខុសគ្នានោះទេ
ពេលយើងបោះឆ្នោតយើងប្រកួតលើសៃវៀនពេលណាជាប់ឆ្នោតហើយយើងមិនគិតថាគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេធ្វើម៉េចគឺបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតតែរឿងអភិវឌ្ឍមិនប្រកាន់គណៈបកនេះមិនប្រកាន់គណៈបកនោះគឺមិនប្រកាន់អញ្ចឹង
ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាដោយជំទប់ទី1មកពីគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកសារ៉នបានថ្លែងថា
ចូលធ្វើការនេះលោកលើខ្ញុំមានអួតប្រាប់ឃុំណតិតិឃុំឃុំចាំថាក្នុងប្រមាណឃុំរបស់ខ្ញុំឃុំណាល្អដូចឃុំអញឯងប្រាប
់ឃុំអរិយ
ដូចបងប្អូនបង្កើតខ្ញុំរងឯងបាទដូចបងដូចប្អូនបង្កើតនេះ
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខនេះពួកគេទំនងជាមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតទេ ដោយសារជំទប់ទី1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដកហូតតំណែងដោយសារគណៈបកប្រឆាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយនាពេលខាងមុខតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះខណៈលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើអំពើក្បត់ជាតិក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយស្របពេលនឹងការប្រឈមការរំលាយនេះតំណាងរាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភានិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើគណៈបកមួយត្រូវបានរំលាយគម្រោងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាដំណើរមួយដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប៉ះពាល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រឆាំងបានទទួលតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ដែលមានកំណើនជាង10ដងបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតំណែងក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបានទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មេឃុំអូរៃអ្នកស្រីហែមសាវីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍អាណិតជំទប់ទី1ប្រសិនបើលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថានេះជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើដែលអ្នកស្រីត្រូវតែធ្វើតាម
និយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅខាងប្រជាជនចាប៉ុន្តែខ្ញុំរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះខ្ញុំដូចអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ដូចថារឿងចំនួនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តែព័ត៌មានល្អល្អនេះសែងលើអានោះជារឿងរបស់បកនយោបាយខ្ញុំអត់សូវគិតគូរទេគិតធម្មតាចា
ជំទប់ទី1មកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ែនសរនបានថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមេដឹកនាំរបស់លោកនិងគណៈបកផ្ទាល់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកតែងតែណែនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងរងចាំចំណាត់ការថ្នាក់លើ
អេអ្នកបកក៏ធ្វើមិនលើចូលខ្ញុំនៅផ្ទះផងដែរលោកខ្ញុំជម្រាបមកគូមកថាចាំមើលថ្ងៃណាដែលគេប្រកាសថាអស់ទៅផលភាពហើយក៏មិនទេទៅមកផ្ទះថ្ងៃឈប់ចូលថាគុំ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងនៅថាចាំយើងមិនអាចដោះស្រាយអីចឹងទេតែចាំស្ដាប់ពីគេប៉ុណ្ណោះទេបាទណាហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លួនថាវាមិនគូនៅឲ្យមានបាក់បែកយ៉ាងចេះបាទ
ជំទប់រូបនោះបានលើកឡើងថាលោកនឹងឈប់ពីនយោបាយប្រសិនបើលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនាពេលខាងមុខដោយសារលោកមានវ័យចំណាស់ទៅហើយការដកតំណែងនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់លោកផងដែរដោយលោកអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន650,000រៀលក្នុងមួយខែមេឃុំអូរៃអ្នកស្រីហែមសាវីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមឡើយដោយសារអ្នកស្រីយល់ថាជាការដឹងគុណដែលគណៈបកមួយនេះបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីសង្គ្រាមគឺការរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ1,700,000នាក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកលោកសារ៉នវិញបានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ1994ដោយសារលោកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានតែឃុំចំនួន1ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួន33ឃុំដែលនៅសល់បានទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន29នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងត្រូវដកហូតតំណែងនៅពេលខាងមុខហើយតំណែងទាំងនោះនឹងបានទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ឃុំអូរៃដែលមាន5អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន3អាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន1អាសនៈនិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធទទួលបាន1អាសនៈសម្ដេចក្រមព្រះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីកន្លងទៅថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចទទួលបាន41អាសនៈប រសិនបើគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយនាពេលខាងមុខលោកឡុងសុផាតអាយុ50ឆ្នាំជំទប់ទី2នៃឃុំអូរៃមកពីគណៈបកហ្វុនសំពេចដែលទៅតែជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាទាំង3គណៈបកបានធ្វើការជាមួយគ្នាដោយការសហការគ្នាល្អហើយលោកមិនចង់បាត់បង់នរណាម្នាក់នោះទេ
យល់ថានឹកឃើញអាណិតដែលសោកស្ដាយដែរបាទក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញណិតអ្នកដែលឈួឈ្មោះក្នុងបានជាជំទប់លេខ1ក៏ដោយខ្ញុំនឹកអាណិតដែលនៅសោកស្ដាយដែរបាទ
លោកសុផាតបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំតពីឪពុករបស់លោកដែលបានធ្វើជាសមាជិកឃុំ15ឆ្នាំមកហើយតែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះលោកសុផាតបានបញ្ជាក់ថាការដកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប៉ះពាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកហាក់មិនចង់បញ្ចេញយោបល់ច្រើនលើបញ្ហានេះដោយសារលោកជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិតាក់ទងនឹងការប្រកាសរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក្នុងការទទួលយកអាសនៈសភារបស់បកប្រឆាំងលោកសុផាតបានលើកឡើងហាក់ស្ទាក់ស្ទើរថាមិនគួរទទួលយកនោះទេ
ដោយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចបើសិនគេធ្វើចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏មិនសូវពេញចិត្តដែរបើគេយករបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏ដូចមិនសូវពេញចិត្តដែរ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយពេលរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះនឹងដកហូតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គឃុំអូរៃមាន3ភូមិដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការកំពុងអង្គុយមុខផ្ទះនាព្រឹកមួយអ្នកនាងថេតស៊ីវ៉នអាយុ25ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការម្នាក់បានលើកឡើងថាអ្នកនាងមិនចង់ឲ្យមានការដកតំណែងជំទប់ទី1នោះទេដោយសារអ្នកនាងបានបោះឆ្នោតជូនគាត់ឲ្យជួយដឹកនាំឃុំរួចទៅហើយ
សម្រាប់ខ្ញុំថាពងឲ្យកើតនៅដដែលចាំចិត្តខ្ញុំព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្លាំងណាស់បើសិនតែគេទម្លាក់គាត់ចោលខ្ញុំនៅទៅអន់ចិត្តបើសិនតែគេនៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនៅទៅបោះយកគាត់ដដែលបើសិនតែគេទម្លាក់ចោល
អ្នកនាងក៏ចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីផៃខិនអាយុ45ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកធ្វើចម្ការបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយនេះរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ទាំងនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងបទល្មើសអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគឺជាសកម្មភាពដែលរាប់ចាប់តាំងពីការជួញដូរគ្រឿងញៀន មនុស្សសត្វព្រៃនិងការជួញដូរអាវុធរហូតដល់ការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរអសត់ខ្លាញ់ខ្លាយទំនិញប្រើប្រាស់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតអក្រិតកម្មដែលមានការរៀបចំទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់វាបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងបង្កអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតនិងអ្នកលក់ដូរស្របច្បាប់បាត់បង់ចំណូលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្លាយជាជនរងគ្រោះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះថាជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺផលិតផលផ្ទុកសារធាតុញៀននិងការជួញដូរអាភៀនការកើនឡើងនៃការដាំដំណាំអាភៀននិងការផលិតកូកាអ៊ីននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផលិតនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអំពើពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកស្រី Stephanie Amandeo អនុប្រធានតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពីប្រយោជន៍សកលលោកទាំងមូលនិងចាំបាច់ត្រូវជួយបង្កើតឲ្យមានសន្តិសុខនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាសម្រេចតាមគោលបំណងទាំងនេះពួកអូក្រិតជនមិនគោរពតាមព្រំដែននយោបាយឬប្រព័ន្ធតុលាការឡើយដូច្នេះហើយទាំងរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបង្កើនការឃ្លាំមើលនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងសាក្សីនិងរបស់ដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះនិងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអាចទទួលជោគជ័យបានគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាយើងសូមកោតសរសើរដល់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិដែលបានចាត់វិធានការបង្ការការវិភាគនិងបែងចែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលត្រូវបានយកទៅកែច្នៃធ្វើជាអាភៀនយើងក៏គាំទ្រកម្មវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនជាអន្តរជាតិព្រមទាំងការព្យាបាលទាំងឡាយណាដែលមិនប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលអាចបង្កើនគុណភាពជីវិតនិងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានានាលោកស្រី Stephanie Amando បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយដែលជួយដល់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននិងពួកភេរវកលោកស្រីថ្លែងទៀតថាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងអាចរកឃើញដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មដែលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺជាជនរងគ្រោះដោយក្រុមប៉ូលីសជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកឃាតករដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតតែជាអ្នកស៊ើបរកតាមបណ្ដាញឈ្មោះជួញដូរការលាងលុយកខ្វក់ពួកភេរវកនិងដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលជាអ្នកយកជីវិតពួកគេទៅប្រថុយដើម្បីធានាឲ្យបានថាជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៅកាត់មានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសអេស្ប៉ាញបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ដាច់ខ្លួនចេញដល់មកពីតំបន់កាតាឡូញ៉ាពាក់កណ្ដាលស្វ័យ័តរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញមានគម្រោងបង្កើតញត្តិដើម្បីដកស្វ័យភាពរបស់តំបន់កាតាឡូញ៉ាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំតំបន់នោះបានផ្ដាច់ញាបន្តចាត់វិធានការឈ្មោះទៅកាន់ឯករាជ្យភាពការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ Mariano Rajoy បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគ្រោងធ្វើឡើងស្របទៅតាមមាត្រាទី155នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដកស្វ័យភាពខ្លះឬទាំងអស់របស់តំបន់កាតាឡូញ៉ាពួកគណៈបកប្រឆាំងបានយល់ព្រមគ្រប់គ្រងដាក់ការទូតតារបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលលើតំបន់កាតាឡូញ៉ានោះមានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តគ្នាមួយជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់រហោឋាននៃភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអេស៊ីបពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានត្រូវបាញ់លឺនៅពេលពួកគេធ្វើការឆែកឆេររកពួកជនចាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមហាសឹមដែលជាក្រុមមួយទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខ8នាក់ទៀតក៏បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកអាល់បាហាត់អាល់បារីយ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រទិសនិរដីទីក្រុងលើកែសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអេស៊ីបបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារនេះមែនក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ទួលលេខចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាពួកជនមួយចំនួនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដែរពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏72នាក់ដែរនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់39នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយនិង41នាក់ទៀតបានរងរបួសស្ត្រីនិងកូនក្មេងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះទាំងនោះបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអាប្រាហ៊ីមដែលបានរត់ទៅមើលព្រះវិហារអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះមានភាពព្រៃផ្សៃណាស់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបានប្រាប់វាអេថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកម្នាក់បានដើរចូលក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ាមយ៉ាម៉ាន់កាពីរុសិលថៃសុកនៅក្នុងតំបន់ដាស់ទីបាសភាគខាងលិចរដ្ឋធានីកាប៊ូលហើយបានបំផ្ទុះខ្លួនឯង
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.